Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Доброго всім здоров'я. Гостя сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю» – заступниця голови Верховної Ради України, співголова МФО «Рівні можливості» Олена Кондратюк. Вітаю вас.
Доброго дня.
Олена Кондратюк. Закінчила Львівський університет імені Франка. Кандидатка історичних наук. До початку політичної кар'єри працювала директоркою піар-агенції. Народна депутатка чотирьох скликань. 2011 року стала однією зі співзасновниць міжфракційного депутатського об'єднання «Рівні можливості». Активно захищає права жінок. Була заступницею члена делегації у ПАРЄ. Депутати Верховної Ради дев'ятого скликання обрали Олену Кондратюк віце-спікеркою парламенту. Чоловік – Олександр Богуцький, керівник телеканалу ICTV. Виховують доньку Юстину.
Колись мені довелося чути, як ви при знайомстві з одним колом людей казали: «Я не Альона, не Лена, а Олена». З чим це пов'язано і коли це з'явилося?
Ну, я думаю, з дитинства з'явилося, так назвали, я дуже дорожу своїм іменем. Взагалі, ви знаєте, тут питання такого, ну, мені здається, вже свого власного позиціонування і власного відчуття. Це відчуття гідності. Ім'я насправді відповідає критерії гідності людини. Тобто я, до речі, дуже абсолютно толерантно відношуся і до Альон, і до Лін, які себе називають. Так? Тобто у нас є, наприклад, Альона Шкрум, я Олена Кондратюк. Ми толеруємо, розуміємо і одна одну підтримуємо.
Хотілося би почати з того, що якраз ми зустрічаємося в тиждень завершення сесії Верховної Ради, рік парламенту фактично і 30 років з часу проголошення державного суверенітету України. Цього тижня було засідання урочисте. І ви в своєму виступі закликали до єдності, а президент України закликав політиків не бути політиками, а бути державними діячами. Це гарні заклики, але я думаю, що разом зі мною зараз багато людей говорять про те, що нереально це.
Ну, взагалі, я би хотіла почати з того, щоб всіх привітати. Привітати, тому що насправді це одне з самих величних свят. І взагалі я би хотіла закликати з повагою ставитися до нашої історії, тому що насправді вона в нас дуже велика. І от деякі дати, вони є ніби такими наскрізними. Тобто це наскрізний камінь, з якого починається навіть і парламентаризм в країні. Тобто 30 років фактичного відновлення парламентаризму. Акт проголошення декларації про незалежність і суверенність, яка була проголошена якраз в стінах Верховної Ради, в стінах парламенту, говорить про те, що в будь-які моменти, а особливо в кризові моменти, парламент відіграє таку ключову роль. І не побоюсь цього слова, я би сказала, що вирішальну роль. Це було проголошено 30 років тому. Коли ми кажемо, як проголошувалася незалежність наша в парламенті, в стінах парламенту, то я би хотіла теж вже як історик наголосити на тому, що, як правило, така прогресивна, активна меншість деколи диктує і правильно робить умови, про які повинна прислуховуватися більшість. І ця толеранція, яка повинна бути в стінах парламенту, коли і меншість повинна теж толерувати більшість, закладає теж таку культуру парламентаризму, якої, напевно, нам всім бракує, тому що ми тільки з часом її вчимося.
От бракує, так? І якщо говорити про те, що меншість може давати поради більшості, чи більшість дослухається до цих порад, якщо порівнювати з парламентом нинішнього скликання?
Ну, нинішній парламент – це взагалі унікальний парламент, тому що він абсолютно не подібний на всі парламенти попередніх років. І я про це, ну, невтримно повторюю. Тим не менше, ми можемо говорити і про вади, і про якісь ці реально ефективні дії парламенту, які є. Тому що, ну, насправді, в цьому скликанні парламенту дев'ятого скликання вперше була скасована депутатська недоторканність. До цього багато скликань парламент проголошував це, але так ніхто не наважився цього зробити. Ви знаєте, турборежим був викликаний, в принципі, процесом після виборів, тому що люди настільки мали великі очікування, люди чекали дуже швидких рішень. І ці швидкі рішення покликані от таким швидким прийняттям законів. Звичайно, що тут є свої вади, тому що я, наприклад, я точно не прихильна цього турборежиму, я про це весь час говорю, і я вам хочу сказати, що колеги навіть по президії, по керівництву парламенту, керівництву фракції, по чуть-чуть вони зрозуміли, що не в всіх процесах може бути турборежим. І, до речі, якщо ви спостерігаєте уважно, то навіть оці позачергові наші засідання, вони викликані перш за все тим, що не завжди правильно, ефективно прописаний той чи інший закон, і потім ми змушені його виправляти. Тому, якщо ми повертаємося до теми все ж таки політичної зрілості і державницьких таких позицій, про яких, до речі, мені дуже сподобалося, про що говорив президент України Володимир Зеленський, і політична толерація, яка має бути, тобто парламент – це місце дискусій, місце прогресивних дискусій. І тільки в процесі обговорень повинна вирішуватися і знаходитися якась істина. Чи готові ми до державницьких таких мужів? Це дуже було яскраво видно, коли було якраз урочисте засідання, коли приїхали парламентарі, романтики першого скликання. І це дуже сильно видно. Тобто це люди, які мають величезний досвід, колосальне вміння говорити, дискутувати, правильно вміти підмітити ті чи інші проблеми. Так? Тому що, якщо ви зауважили вчора, Ігор Юхновський, як він толерантно сказав про українську мову, але як він гостро засудив, наприклад, російську агресію. Це треба вміти. Вміння взагалі наставництва політичного, от чого в нас немає. І дуже шкода, що не всі вчора, не всі нові народні депутати, як ми кажемо, нові обличчя, слухали це. Мені дуже шкода.
Добре. Бачите, якось так ми плавно перейшли і до мови, і до агресії.
Так, у нас ці питання на поверхні.
Всі ці питання на поверхні. До речі, от ви згадали, що багато позачергових засідань. Мені здається, що ця сесія, вона була рекордсменом з кількості позачергових засідань. Наскільки це добре чи погано? Тому що ви говорите про те, що багато цих позачергових – це для виправлення. Але разом з тим, якось не зовсім нормально, і ніхто не знає, що це завтра буде.
Звичайно, я ж просто говорю, що це один з процесів, що деколи треба виправити помилки. До речі, якщо виправити помилки, це не найгірше, головне їх виправити.
Так.
Друге, розумієте, всі позачергові сесії, і взагалі ця сесія була унікальна тим, що ми всі з вами зараз починаємо жити в нових і реальних умовах. Так? Вона викликана пандемією коронавірусу. Всі парламенти, до речі, європейські теж переходять, наприклад, на онлайн режим засідання. У нас виходило це просто якісь скорочені можливості роботи в парламенті, тому що ви розумієте, це викликано роботою в залі. І відповідно до того, що ми могли просто якось перебивати так чи інше ці години, тому що не можна було там закрити. Треба все одно, є регламентні норми, коли повинно початися засідання Верховної Ради, коли ранкове засідання треба закрити, коли починається вечірнє і так далі. Це все одно, дивіться, це реально є домовленість всіх політичних сил, всіх політичних фракцій, як ми повинні працювати в парламенті. Звичайно, що ми всі говоримо про те, що регламентні норми і регламент взагалі, він потребує постійного вдосконалення. Про це говорили, наприклад, європейська місія Кокса. Про це говорить зараз навіть те, що ми почали розробляти закон про опозицію. Причому ми почали розробляти разом з більшістю, меншістю, всі представники фракцій. Це, до речі, теж дуже-дуже хороший крок. І я дуже сподіваюся, що ми його випишемо до наступної сесії Верховної Ради.
Тобто до вересня.
Дуже сподіваюся. Принаймні, я вам скажу, що на рівні там першого заступника Верховної Ради Руслана Стефанчука, представників всіх фракцій, там багато є представників і громадського суспільства, і мені здається, що там добра комунікація є. Принаймні, я теж входжу в цю робочу групу, і там є зараз багато дуже дискусій по структуризації цього закону, але закон про опозицію, який був, на жаль, фактично викинутий з регламенту як норма в 2010 році, повинен бути. Тому що якраз, як ми завжди кажуть, в Європейському парламенті завжди кажуть, більшість і меншість, вони повинні мати рівні права.
Не знаю, 30 чи менше, але практично під час кожної сесії якимось чином, а особливо десь перед виборчий період, вигулькує питання мови. Питання мови дуже дражливе для суспільства, воно дуже політизоване, воно може спалахнути моментально,
як сірник.
І нинішня сесія не виняток, тому що на останній день засідання винесли законопроект про зміни в частині мови в освіті. Чому так виходить?
Ну, перш за все, тому що я вважаю, що політики, коли влазять в мовну взагалі проблему, в закон про мови, це взагалі зразу ж виходить на провокацію подібну. І це реально зараз політична провокація.
Тобто державні діячі цього не роблять?
Державні діячі повинні нести відповідальність і розуміння повинні мати, що цей процес вже є незмінний. Українська мова є єдиною державною в цій країні. І, наскільки розумієте, саме основне питання, як на мене, це є українська мова, як і будь-яка мова, вона повинна викликати повагу. І вона має, ну, тобто до неї треба мати повагу. І коли починається оце все, весь час перескакування, а десь ми заліземо з цієї сторони, а давайте заліземо з цієї сторони. А найбільше, що ну, дражливе, як на мене, це коли ми залазимо в освітній процес. Вже настільки був виписаний і вилизаний цей закон і промови, і, чесно кажучи, дуже багато, ми ж скільки один рік його десь проходив, він реальні дискусії в парламенті зі всіх сторін. Мені здається, що якщо ми зараз не поставимо крапки на цьому, і я думаю, що достатньо буде політичної волі, принаймні зараз в цьому парламенті, в цьому році, поставити крапку на цьому і більше до цього не повертатись. Я, принаймні, докладу до цього максимально зусиль.
Просто люди говорять, що держава так виглядає, що держава плекає українофобів.
Ну, я не можу сказати, що держава плекає. Я думаю, що тут ви ж розумієте, що це все ж пов'язано з політичними впливами іззовні. І мені здається, що це ще теж пов'язано з тим, що вчора, до речі, дуже добре про це говорив Ігор Рафаїлович Юхновський, коли він казав, що з кожного процесу треба виносити якісь висновки. І насправді проходити помилки, їх аналізувати і більше не повторювати. Тобто всі помилки, які були теж попередні 5 років, їх теж треба проаналізувати. Чому сталося так, що фактично в нас стався третій Майдан, електоральний Майдан, коли старі політики стали... досвідчені політики стали ніби ну, на краю, так? А зайшли повністю нові обличчя, які не мають там досвіду, які тільки зараз розуміння мають, що таке парламент, які в парламенті мають ухвалюватися закони. З цього теж треба робити висновки. І висновки треба робити теперішнім, з того, що не залазити в теми і не політизувати тему мови.
Але ж політизують і, очевидно, будуть політизувати деякі політичні сили, тому що цього року будуть місцеві вибори.
І саме тому вже... цей процес і виникає. Тому я вже кажу, політизація зараз є перед місцевими виборами. Вчора ми проголосували величезні зміни до виборчого закону і зміни до виборів місцевих рад. Насправді, хотілося б теж зауважити, що ви ж бачили, що там було 4,5 тисячі правок. І завдяки тому, що сіли всі керівники фракцій, керівництво парламенту, комітету, почали дивитися по правках, яких там самих глобальних треба пройти, і було більш-менш консенсусне рішення, яке є. І, ну, звичайно, комусь подобається, комусь не подобається. Різні політичні сили по-різному виступали, наприклад, до того, де, до якої межі там кількості населених пунктів людей повинна дійти партизація, так? От, вирішили, що до партизація повинна пройти до 10 тисяч населення, де є населення. От, ну і так далі. Там дуже багато змін є. Змін по агітації, заборони там, наприклад, незаконної агітації, штрафи під час підкупу виборців і так далі. Ну, взагалі, колосальний закон. Ми зараз почнемо діяти і фактично ми переходимо зараз від пропорційної до системи відкритих списків. Як спрацює цей закон зараз на місцевих виборах, мені важко сказати. Але мені здається, от мені так чомусь видається, що поки не буде політичної структуризації насправді і партійного будівництва, такого, як воно є в розвинутих країнах, до тих пір ми не перейдемо до цього усвідомлення, коли в який процес, в тому числі і залазення в політикою в мовні процеси, можна заходити.
Продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю». Ми говоримо сьогодні з віце-спікеркою Верховної Ради Оленою Кондратюк. Скільки часу це буде тривати? Оцей процес децентралізації і всього.
Ну, це ж багато що залежить від політичної волі, яка зараз є.
Так.
Так? Тобто це залежить, від фаховості міністрів, які зараз є призначені, до яких є багато питань теж, так? До того, як ці процеси швидко підтримує самі громади. Тому що, якщо ви бачили, наприклад, громади були під Верховною Радою 2 дні, так, які виступали проти, наприклад, скасування кількості районів. Тому що люди бояться, що це буде примусово все зроблено. Тобто люди не відчувають комунікації. І брак комунікації взагалі в цих всіх процесах – у нас найбільша проблема, якщо чесно.
Мені довелося спілкуватися з представниками однієї з громад, і люди мені сказали, що вони хочуть зробити так, як хоче наш депутат, бо йому так зручно, бо він хоче купити землю.
Ну, от бачите, це вам теж результати таких важких і червоних законів, як ми їх називаємо, червоних ліній в законах, які, наприклад, продаж сільськогосподарської землі, азартні ігри, ну і так далі, в тому числі і скорочення районів. Тобто люди повинні мати довіру до цих процесів. Якщо в людей немає довіри до таких великих законів і таких процесів, це зразу дуже сильно відчутно. І тому люди будуть під Верховною Радою.
Добре, люди будуть під Верховною Радою, а от люди, які мешкають в Донецькій, Луганській областях на підконтрольних територіях, наскільки я зрозуміла, їх позбавили права голосування і проведення виборів, поки не поділено все.
Ну, я б не так сказала, пані Інно. Тут питання є в чому? Політичної теж відповідальності, чи можливо там проводити вибори, коли в нас є реально окупована частина території.
Так.
І ця частина окупованої території вимагають, Російська Федерація вимагає, ви знаєте, в трьохсторонній робочій групі вимагає провести обов'язково
вибори там.
Там. Так. Ми вважаємо, що поки існує там поділ цієї території, Луганська і Донецька область, поки є до того і працюють зараз цивільні військові адміністрації, вибори зараз навіть на контрольованій частині проводити є неможливо. Поки не буде наведений лад в цьому в безпековому питанні, поки не відійдуть російські війська і не буде наша межа кордону так, як вона повинна бути, до тих пір вибори проводити там просто немає
раціональності. Там є, тобто там ж є ради, от вони мають продовжувати свою роботу.
Там буде перехідний період, який буде прописаний в тому числі і ЦВК.
Тобто для людей це не зрозуміло, це буде трошки треба розказати.
Це для людей треба буде теж давати дуже хороші роз'яснення, коли ми побачимо вже кінцеву зараз редакцію теж цього закону. І я, можливо, навіть буде таке, що ми ще до чогось повернемося там. Тому що вчора, ви бачили, було дуже багато проголосовано поправок. Зараз треба зрозуміти, чи вона одна одну покриває, що там не було теж протиріч між ними. Але філософія закладена цього закону зараз по змінах місцевих органах влади є про те, що є дуже багато хороших змін, в тому числі, наприклад, є зміни по квотуванню. Ми до цього, я думаю, що ми теж
так,
повернемося
так.
Ще. От. Але тим не менше, тобто зараз треба просто ці вибори повинні пройти дуже в новому, я би сказала, форматі, в новому режимі, демократичному підсумку. І я вам скажу, що я думаю, що якраз незрілість політичних партій, які є незрілі і не вміють працювати зараз з громадами, я думаю, результати цих виборів будуть як холодний душ.
Ну, але є деякі зрілі політичні сили проросійського спрямування, які добре вміють працювати з громадами, і які в тому числі і закон про мову так само просували через Конституційний суд зміни до закону, визнання неконституційним, скажімо так.
Ну, звичайно, так і вони ж працюють. Тому треба тут іти, всім решта демократичним партіям, всім решта демократичним спрямуванням, які є, треба теж об'єднуватися і працювати. І не давати можливості маніпулювати на певних питаннях, звичайно.
Чи буде розігруватися під час цієї виборчої кампанії? Це проблема маніпуляцій саме з окупованими територіями, те, про що ви вже згадали, що хоче пан Путін. І вони вимагають виборів на проведенні на окупованих територіях. Разом з тим, Україна не може погодитися на проведення виборів, поки там мілітаризована зона.
Звичайно, не може погодитися. Мені здається, що безпекове питання і взагалі зовнішня політика, вона потребує більшої теж і комунікації в суспільстві. І мені здається, якщо можна так сказати, навіть більш агресивної поведінки в зовнішній політиці. Тому що, тим не менше, наші всі західні партнери повинні теж розуміти процеси, які відбуваються. Тобто, і постійне інформування, і ви знаєте, ну, реально зараз продовжується війна, просто, ну, це колосальні втрати, які ми кожен день несемо. І в цивільному населенні, і військових, ви бачили, що недавно на цьому тижні загинули медики, навіть військові. І про це навіть попереджали ОБСЄ, що медики мають право працювати. Незалежно від того, в яких умовах і як далі. Це реально болюча тема постійно. Болюча тема.
Хто повинен вести цю агресивну політику?
Ну, на зовнішню політику відповідає президент України. Президент України. Тим не менше, мені би хотілося, щоб і парламент теж займався зовнішньою політикою.
Інше питання, пов'язане з виборами, я не знаю, можливо, ви заперечите, що так і є, але дехто схильний був говорити про те, що, мовляв, закон про гральний бізнес був ухвалений саме для того, аби країна знайшла гроші перед виборами місцевими, так, щоб дірок якихось залатати. А от наскільки це правда? Ну, і ні, і чому його треба було, і чому треба було так швидко ухвалювати?
Для мене, чого його треба було так швидко ухвалювати, це взагалі загадка велика. Ви знаєте, що якщо говорити про парламент взагалі, то він має таких три головні функції. Перша – це, звичайно, представницька, друга – це законотворча, а третя – це контрольна. Якщо ми говоримо про законотворчу зараз таку велику норму і представницьку, то ми повинні торкатися одного з найголовніших тем. Це тема народовладдя. Якщо є такі важкі закони, які не знаходять підтримки людей, ну тому що якщо ви берете будь-яке опитування, ви зразу бачите, продаж сільськогосподарської землі – люди проти. Азартні ігри – люди кардинально проти. То спитайте їх на референдумі. Тим більше, що, в принципі, про закон про народовладдя був про ну першим, про який говорилося, коли і президент Зеленський йшов на вибори, і коли вже парламентська партія «Слуга народу» йшла на вибори. Тобто, як на мене, ці питання повинні виноситися дійсно на обговорення з людьми. Що стосується азартних ігор? Я не впевнена і точно думаю, що це не пов'язано з місцевими виборами фінансування, тому що там що, то, що закладено в законі про азартні ігри, які, до речі, теж тексту повністю не видно, його треба його буде добре достеменно почитати. Але тим не менше, там є перехідний період 2 роки, коли створюється спеціально там наглядова рада, яка буде спостерігати за тим, як ведуться і ефективно контролювати, як ведеться там, наприклад, онлайн-казино, казино, яке повинні відкритися, гральні автомати, букмекерство, онлайн-покер і так далі. Тобто це створюється величезне на центральному рівні, величезна структура, яка повинна слідкувати за цими процесами. Крім того, ніби має бути десь 5 якихось зон, де мають бути проведені можливість проведення тих чи інших там цих казино і тому подібне.
Але ж ці казино мали би бути десь, ну я не знаю, в якихось окремих містах.
Так, але мало того.
А зараз вже пішли чутки, не встигли закон ухвалити, як вже пішли чутки, що готель Дніпро продали саме для того, аби це в центрі міста було казино.
Мало того, а киян спитали?
Ні.
А місцеві органи влади спитали, чи вони хочуть мати там десь в себе в містах, чи десь в районах, чи в областях ці місця, де люди можуть приходити і грати. Тобто, як вже не говорячи про ці гральні автомати. А в людей спитали, де будуть ті люди бідні йти в ці ломбарди і так далі, закладати останнє, що в них є. Тому що ну в нас точно ситуація соціальна. У нас точно не закінчилася епоха бідності, якщо чесно. Тому
ну, зараз думаю, що вам би хтось і заперечить, скаже, що почалася епоха бідності більшої.
Ну, на жаль, якщо говорити серйозно, то дійсно це процес, який дуже сильно мене особисто дуже хвилює. І ви знаєте, що якоїсь такої, от коли ми говоримо про комунікацію, про контрольну функцію парламенту, та ми кажемо, що вперше ми і треба дати належне теж і навіть більшості, тому що ми говоримо про закон про інтерпеляцію. Так, це так звана процедура, коли парламент може викликати того чи іншого міністра, заслухати його. Якщо він не справляється своєю там роботою діяльності, є навіть можливість його відкликати. Тому що насправді парламент ніби призначає уряд, призначає міністрів, а відкликати немає можливості. І, до речі, цей закон про інтерпеляцію дуже добре діє в Східній в Європі і в багатьох країнах. От. І коли ми кажемо про контрольну функцію як таку, то парламент теж бере на себе відповідальність за ті чи інші процеси. І я пам'ятаю, що коли ми тільки перше збиралися про і проговорювали в парламенті разом з урядом, з прем'єр-міністром, з міністром фінансів, з міністром економіки, процес, який починалися під час коронавірусної нашої атаки.
Чи так? З попереднім урядом?
Ні, з цим, з другим урядом пана Шмигаля. То ми, насправді, я побачила процес який, що всі парламентські партії і фракції, і групи політичні, вони заявили про те, що вони готові допомогти уряду сісти разом. Давайте пропрацюємо, зробимо антикризовий штаб, пропрацюємо всі питання. Сказали так, але потім цього не відбулося. Тобто, якщо ми кажемо про комунікацію, спільну відповідальність, то, що повинно бути в державі, люди це повинні відчувати, тому що люди насправді не ділять там владу. Тут вам тут парламент, тут вам тут Кабмін, тут вам президент. Люди кажуть, що це все влада.
Влада.
І незалежно ти опозиція, чи ти більшість, звичайно, ми кажемо про політичну відповідальність, коли ми повинні роз'яснювати людям, що ми всі різні. Я, наприклад, теж віце-спікерка від опозиції, я не представляю більшість в парламенті. Але тим не менше, коли ми кажемо, що треба згуртуватися і діяти разом, ну я відповідно від прем'єр-міністра не побачила ніякого руху назустріч. Розумієте? Тому тут процеси, які є, от коли ми кажемо, ніби спільна відповідальність, спільно принесені рішення і так далі. Ну от немає цього відчуття. Відчуття оцього, коли ти розумієш, що ти можеш навпаки всіх об'єднати і принести якусь користь. Мало того, парламент насправді під час коронавірусу і введення карантину зіграв, як на мене, ключову роль. Тому що саме в парламенті було розроблені 22 закони, які стосувалися так чи інакше хоча б якихось економічного виходу з кризи.
Але вже з'явилася інформація про те, що вже гроші з коронавірусного фонду закінчуються, нема.
Ну, тому що так вони ефективно використовуються, розумієте? Це ж теж питання...
Чи буде парламент контролювати це?
От якраз це ж одна з функцій. Є бюджетний комітет, який повинен це контролювати. Але коли в нас унікальна ситуація є в чому ще? Вперше за історію України в нас монобільшість, президент і парламент взяли на себе повністю відповідальність. Так? Тобто одна політична сила взяла на себе повністю відповідальність. І це треба, щоб люди теж знали. І коли ми кажемо про контроль за використанням коштів, коли ми кажемо про запозичені кошти, люди теж повинні розуміти, куди вони тратяться.
Люди розуміють, але розуміють по-різному. От, наприклад, під вашим постом до 30-річчя з дня ухвалення декларації про суверенітет хтось написав таке – які здобутки, мовляв, 1990 рік, Україна високорозвинена індустріальна країна, 2020 – Україна деіндустріалізований, жалюгідний, сировинний, зовнішньокерований придаток Заходу. Це перемога? От глас
це,
народу.
Дивіться, важко ж не погодитися з цим теж, так? Але це болюче чути, і політику мені, наприклад, це теж болюче чути, але ми це розуміємо, що це якраз і є виклик. Виклик новий, з яким повинна країна справитися. І, як на мене, повинно завершитися оця дискусія про те, що хтось новий прийде і все зробить за півроку, тому що там досвідчені не могли справитися з цим. Мені здається, що прийшла час ефективних, фахових людей. Людей, які вміють приймати рішення, які мають досвід, які повинні розібратися швидко з проблемою і дати результат. Дати результат,
зараз, тому що зараз люди питають, а де ці люди, коли вони прийдуть?
А ці люди є. Їх не треба, щоб їх шукати. Ці люди є. Просто я ж вам кажу, от, наприклад, я ж і приводила, чому я проводила приклад якраз оцієї комунікації між урядом теперішнім і парламентом. Тобто, це реально треба поштовх якийсь, хто відчув і взяв на себе цю відповідальність.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» з віце-спікеркою Верховної Ради Оленою Кондратюк. Перериваємося на рекламу.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
Программа «Схемы». Мы шукаем коррупцию в деталях и... На жаль, її завжди знаходимо.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова, гостя сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю» Олена Кондратюк, віце-спікерка Верховної Ради України. Ви були ініціатором того, аби викликати міністра оборони, щоб він роз'яснював в парламенті, бо не чути його.
Тут ж ми говоримо, це якраз зовнішня політика, яка є, вона пов'язана з безпековою політикою. І мене насправді, коли читаєш, я ж все-таки комунікаційний менеджер, я комунікатор. Коли я читаю, відкриваю будь-які інформації і бачу, що скільки є зараз повідомлень з різних джерел про те, що на території там Росії ведуться якісь навчання. Ведеться «Кавказ-2020». Ви пам'ятаєте з історії, що після Кавказу там минулого було вторгнення в Грузію Росії.
Так.
Тобто там реально агресивна політика, агресивна зовнішня політика. Коли ми зараз бачимо і не розуміємо, які процеси відбуваються на території Криму і Херсонської області, коли ми кажемо про сухопутний коридор, який може бути захоплений. Ну, ми мусимо викликати міністра, який повинен давати роз'яснення. Ми кажемо про те, що далі йде в нас війна, скільки гине наших людей, хто і як несе далі відповідальність. Тобто тут дуже і дуже багато питань, які виникають. Тому і викликає цього міністра. До речі, чесно кажучи, його і не чути. Де наші всі спроби, які ми говорили про адаптацію нашого всього законодавства до питань НАТО і так далі. Тобто це, ну, в нас же ж є стратегічна мета, коли ми говоримо. У нас є євроатлантичний курс, який ми намітили. Його треба виконувати. Стратегія є, тактика де. Оце про це треба питати.
Будемо питати міністра оборони, якщо так прийде. Так. Будемо кликати.
Ну, це, до речі, якраз оця от, як вона називається. Головне, от для мене, чесно кажучи, взагалі в комунікаціях є головне вивернути на середину. Тобто люди повинні бачити і відчувати. Зрозуміло, що кажуть, що є якісь питання безпекові, які там є, ну, секретну інформацію, але є, які люди повинні розуміти.
Переходячи от частково від питання виборів до іншого питання гендеру, а вони зараз дуже пов'язані, тому що у зв'язку з новим виборчим законодавством є квоти на те, щоб жінки були в радах.
Ні, я б не сказала, не жінки, одна зі статей. Одна зі статей. Ага. Тобто це ж може бути і про чоловіків.
Ага, от воно що, бачите як, треба людям роз'яснювати, бо буде
не зрозуміло. Що 40% повинно бути жінок, може бути 60% жінок, а 40% чоловіків.
До речі, переходячи до цього питання гендеру, я пропоную послухати один маленький фрагмент. От,
Олена Костянтинівна, перший віце-спікер Верховної Ради України.
Віце-спікерка. Дякую.
Віце-спікерка.
Це така красномовна дуже річ.
Гарне відео, я не пам'ятала навіть цього, якщо чесно.
Ви за використання фемінітивів, я, чесно кажучи, мені не всі подобаються. Є дуже дивні, от, наприклад, раніше ми знали, от є секретарка, і секретаркою, як правило, називали людей, які сидять в приймальні у керівника. Але тепер люди, які десь там мають більш-менш керівні посади, які передбачають секретарювання, вони воліють, щоб їх називали секретаринями. Мені це схоже якось на російське гусиня. Даруйте.
Ну, пані, тут же ж питання є в чому? Питання в тому, що мова повинна бути живою. Мова, ну, наприклад, в Польщі, в Чехії, в їхніх мовах це абсолютно нормально, коли тобі говорять там докторантка. Так. Хто ж не викликає. Мені ближче якраз оця система, ніж коли кажуть докторша. Але розумієте, в нас чомусь не викликали ніколи, коли в нас кажуть журналістка, вчителька, так. Нормально, так? Так. А коли говорять там же, я точно...
Але коли бідного посла жінку точно називають послиня, послиця, посолка, і не можуть зрозуміти все-таки як.
Є зрозуміло. Оце ж теж до питання до дискусії. Це якраз новизна, в чому і полягає. В чому полягає ця новизна? В тому, що я, наприклад, за паритетність представництва рівного чоловіків і жінок. Ми зараз говоримо на основі чого ніби можна так чи інше ту тему засміяти або довести до абсурду. Та? Мені здається, що більш-менш це така, знаєте, як ніби прогресивна така якась є чуть-чуть така нотка. Та? Тобто така новизна з'являється, така проєвропейський з'являється мені, як на мене. І питання віце-спікерка, це якраз викликано тим, що я хочу чуть трошки хоча б наблизити Верховну Раду до такого, жіночого. У нас Верховна Рада, до речі, жіночого обличчя, так? Щоб вона була більше така якась доступна.
Але парламент.
Більше відкрита.
Але парламент.
Парламент, але і Рада. От якраз і паритет вам. Тобто я хочу, щоб було трошечки відчуття оцього, знаєте, такого свободи от такої, так? І рівності відчуття.
Ви відчуваєте, що це якийсь типу чоловічий клуб, чи що?
А ви не відчуваєте цього?
Ну, я бачу МФО рівні можливості.
Ви бачите МФО рівні можливості, так. Ну, то для цього ж було воно і якраз є створено. Взагалі, якщо взяти, подивитися навіть перше скликання, то я вчора говорила з жінками першого скликання, з депутатками, вони кажуть, нас було всього 13. Як вам добре, що у вас є стільки більше? У нас зараз 20% жінок. Це ж теж, до речі, з позитивних речей, які є в цьому скликанні. Та? І я дуже сподіваюся, що зараз в місцевих радах з'явиться більше жінок, тому що квота, яка є там 40% для людей однієї статі, однієї зі статей, це, мені здається, це дуже хороший поштовх. Тому що не може бути, що коли населення України складає більше 50% жінок, не було їхнього рівного представлення в органах влади, в парламенті, в уряді. І це, мені здається, що це теж впливає на гендерне бюджетування, на соціальну сферу, на школу і так далі. І це закладає такі, знаєте, основи впевненості суспільства, що вона несе рівність і об'єктивність. Ми повинні мати рівні можливості прийняття рішень і рівні можливості керувати в країні. Мені здається, що цього нерозуміння, воно далі пов'язане і з такими, знаєте, ніби, ну, ми взагалі таки привикли говорити, що це ніби там якісь традиційні цінності, що більше там жінка повинна бути дома, вона там більше це навантаження. Але слухайте, ну, жінок реально більше навантаження є, якщо взяти, от відверто кажучи. Жінка там в самому активному віці, вона репродуктивного віку, та вона зразу тут на неї ж скільки всього зразу ж яких проблем накидається, та? Але стільки, я вам скажу, от у мене за останні 2 роки дуже багато було таких акцій по наставництву. Скільки молодих людей, жінок, які по-іншому вже мислять, вони не зашорені, вони вільні, вони хочуть брати участь і брати на себе якусь відповідальність, вони хочуть йти далі. Це, ну, насправді дуже великим служить таким і для нас, політиків, таким, знаєте, натхненням, я би сказала навіть.
З одного боку так, а з іншого, коли ми говоримо про жінок в політиці, я вже так розумію, ми переходимо трохи до тематики жіночого конгресу, який буде наступного тижня. Можемо так злегка його проанонсувати. Так. Він буде в онлайні вперше, бо, вперше, як правило, це проходило в великих залах з запрошенням великої кількості гостей, тому числі і закордонних, і високого рівня.
Так, у нас була Найдаля участі... Гібріускайте, президент. Це дуже великий рух, і цей рух започатий, до речі, в Європі. Ми ж з цього теж починаємо.
Я подивилася програму, там немає президентів.
В принципі, теж говоримо про те, що ми не можемо чекати, поки от, і ми розуміємо, до речі, що це може бути навіть і перехід інший, трошки в інший формат зараз, так? І наші західні партнери про це теж говорять. Ми завжди казали про те, і раз в рік ми проводили дуже великий такий конгрес. А зараз ми говоримо про те, що це один з проміжкових конгресів, де ми підбиваємо ті чи інші актуальні теми, і ми їх повинні проговорювати. Перш за все, це теми, от, наприклад, місцевих виборів.
Одна з тем, чи буде більше жінок в політиці.
Чи буде більше жінок в політиці, так. І ми хочемо почути і про те, як зараз вже відчувають по цьому закону, як він почне працювати, як це відчувають жіночі лідерки на місцях, так? Жінки, які працюють в політичних партіях, чи їм дають тут, ну, розумієте, в чому ще найбільша проблема є? Жінки не мають фінансового механізму пробитися. Це завжди, чому вважається чоловічою справою йти в органи місцевого управління працювати або в політику. Це завжди мусить бути якийсь фінансовий ресурс. В жінок його немає. Це теж пов'язано з чим? З економічною сферою, де вони працюють. Якщо ви зауважили, це теж питання рівності в оплаті праці, яка її піднімають і в всіх країнах. В тому числі, наприклад, журналістки BBC, які піднімали, і казали, що за одну і ту саму цю, як вона
роботу.
Називається? Роботу, так. Давайте роботу. Жінки і чоловіки отримують різну оплату. Це несправедливо. Чому чоловікам партія швидше дає допомогу, ніж жінкам? Оце все в дискусіях, це все треба говорити. Мабуть, це партії треба теж повертати.
Мабуть, суспільство і побачило ставлення до жінок на ще не місцевих, а на якихось попередньо зборах місцевих, те, що відбулося в Миколаєві. Я не хочу повторювати навіть про сосни ці слова. І так, були вибачення, але ну чи значить це, що чоловіки... Ну, грубо кажучи, перевиховалися.
Ну, перевиховання, і тут така якби політична зрілість, тут же ж навіть і мова, вона, знаєте, це така культура, яка вона за день, за два не робиться. Тобто тут мусять бути позитивні приклади. Я вам скажу більше, що коли є конфліктна ситуація, ми розуміємо, що це вже конфлікт. І з конфлікту треба теж вміти виходити. І вибачення – це теж повага. Тобто хороше вибачення – це не слабкість. Це має бути вибачення, яке, ну, з якоїсь такої, як ми кажемо, покутує. Тобто ти розумієш, що замість, коли ти вивертаєш цю проблему, має бути вибачення, щоб не повторювалося це все. І ви бачите, що це ж притаманно не тільки для України, Ін. Це притаманно і для багатьох розвинутих країн. Тобто воно ж не сексизм, мова ненависті, вона є всюди. Тут питання є в чому, що треба пояснити, роз'яснити, дати методичку. Мені здається, що це все одно вибудує так чи інакше. І от я не опускаю руки. Мені здається, що вибудує культуру.
Вам не так складно, мабуть, опускати руки, тому що ми згадували в довідці, хто ваш чоловік, Олександр Богуцький, керівник каналу ICTV. І якось я так само чула одного разу, як він казав, про якесь прийняття. Він каже, раніше запрошували мене і плюс один, а тепер я плюс один.
Він
жартує, він до цього дуже спокійно ставиться, абсолютно. І йому це легко. Але не кожному чоловікові це легко. Багато чоловіків до цього ставляться дуже так, що я там буду мити посуд в хаті чи сидіти з дітьми.
Ну, бачите, це
на жаль, мало чоловіків, які йдуть в декрет.
Культуру треба прививати. Розумієте, коли ми говоримо там з політиками Швеції, для них це, а що тут такого дивного, так? Тобто, це ж ваша дитина теж. Чого ви не можете побути в декреті місяць, наприклад, потім дружина місяць в декреті. До речі, законодавство ми теж це хочемо зараз прийняти, так, щоб мати можливість і чоловік, і дружина могли йти в декрет. Нічого тут складного немає. Ну, це просто, розумієте, це ментальні, такі патріархальні якісь вже стереотипи, які нас навіяли. Я думаю, що чим більше прикладів позитивних, тим воно швидше буде, мені здається, вирішуватися. Ви знаєте, тут ще така є штука, мені здається, що це дуже сильно, ми говорили про шкільну освіту і про мову. Мені здається, поведінкова якась от така мораль, вона дуже сильно закладається в школі. Починаючи від уроків, які там оце розділення.
Де в основному вчителі жінки.
От, про що ж і мова? От ми коли кажемо про професії, тобто ми ж коли сказали про те, що ми відмінили 418 було заборонених професій для жінок, так? Тому там були заборонені абсолютно професії навіть в військових частинах, так? Там, у нас були жінки, які були снайперами, їм писали, що вони повара, так? От, але є сфери, як ми кажемо, соціальні сфери, де здебільшого працюють жінки. Ми хочемо, щоб там було більше чоловіків, так? І є сфери, які є закриті, там, наприклад, політики, де більше чоловіків, а ми хочемо, щоб там було більше жінок. Це все культура і це все звички, які треба є. Якщо ми рухаємося до європейських якихось цінностей, нам треба ці всі бар'єри долати, але, зрозуміло, зі своєю українською традицією не можна забувати.
На цій ноті, очевидно, завершимо. Будемо говорити про те, що бажано було б, аби ці стереотипи ламалися пошвидше, а держава змінювалася на краще і дійсно епоха бідності проходила. Це була програма «Суботнє інтерв'ю». І сьогоднішньою гостею була Олена Кондратюк, віцеспікерка Верховної Ради. Програму провела Інна Кузнецова. Будьте здорові, на все вам добре.